Mustikaning Kidung bab 6. Menyang endi tindaking kekasihmu, he wong Sulistya ing sak tengahing para wanita? Menyang endi enering tindaking kekasihmu? Aku arep padha ngrewangi kowe goleki. Kekasihku tedak menyang ing pakebunan, ing bedeng-bedenging anggi-anggi. Ngengen weduse ana ing pakebunan lan metiki kembang bakung. Aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang angin wedhus gembel ana ing sak tengahing kembang bakung. Pengantin kakung ngalembono pengantin putri. Kowe iku endah ing warna, duh memanisku, kaya kutha Tirsa, edi endah kaya kutha Yerusalem. Ngebat-ebati kaya bolo tantra kalawan tunggule. Mripatmu engokno saka aku. Amarga aku dadi leleng marga saka iku. Rambutmu pindho pepandan wedhus. Kang tumurun ngombak-ombak saka ing Gunung Gilead. Untumu kadya pepandan wedhus gembel. Kang jumedul saka pangguyangan. Kabeh padha manak kembar. Ora ana kang ora duwe anak. Pilinganmu kaya woh delima sinegar, ana ing ngisoring kudungmu. Prameswarine ana swidak, ampile 80, lan para kenya tanpa wilangan cacai. Nanging mung dheweke kang dadi manuk kudoro, idam-idamanku. Putrane ibune kang ora ana tunggale, kang kinasian dening kang lairake. Para putri padha ndeleng lan ngarani bekjo, para prameswari lan para ampil padha ngalembono. Sopo kae kang jumedul kadya bang-bang wetan, endah lir wulan purnomo, sumunar kaya suryo, ngebat-ebati kaya bolo tantra kalawan tunggule. Aku mudun menyang pakebunan kenari, ndeleng kuncup-kuncup ing lebak, nilii opo wite anggur wis kuncup, lan wit-wite dilimo opo wis kembang. Aku ora eling, kangenku nglungguhake aku ana ing keretane wong luhur. Duh perawan sulam, balio, 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 supaya aku padha bisa nyawang kowe. Kena opo kowe seneng nyawang perawan sulam iku, kaya nonton beksan perang.